Dobrodošla v podkastu Darovi materinstva, v katerem se tedensko pogovarjam z mamicami o izzivih in radostih materinstva, da lahko ti bolje razumeš sebe in z večjo lahkotnostjo ter zaupanjem hodiš po svoji poti. Tvoja gostiteljica sem Lara Kastelic. In pred teboj je 27. epizoda, ki je posebna, ker imam kar 3 sogovornice. Pogovarjala se bom s Tino Trojer, z Nino Jenšterle in Urško Repnik. S Tino in Nino sem se pogovarjala že v eni od prejšnjih epizod, no danes sem se pa tudi prvič srečala z Urško, seveda vse na spletu, na Zoomu in kako je do tega prišlo, boš izvedela na začetku pogovora. Naš pogovor pa se je vrtel okrog tega, kaj nam je prineslo to koronsko obdobje, to eno leto korone, kaj so bila naša notranja preizpraševanja in izzivi, kaj smo iz tega odnesle, kako smo se počutile, ne, se pravi vse te neke zgodbe, ki so zdaj že zelo prisotne, pa vendarle, zdaj, ko je eno leto minilo, lahko mogoče tudi malo z distance pogledamo, kaj se je dogajalo na začetku in kaj se dogaja zdaj. Če danes ta podcast poslušaš prvič, te povabim, da se na podcast naročiš na eni izmed aplikacij, naprimer Google Podcast, Spotify ali pa Apple Podcasts. V aplikaciji boš imela pregled nad vsemi epizodami, lahko se naročiš na obvestila ob izidu nove epizode, predvsem pa lahko potem posamezni epizodi enostavno prisluhneš med pomivanjem posode, med počitkom ali pa na sprehodu. In kot drugo bi te povabila, da obiščeš spletno stran matinarava.si, ter se prijaviš na mesečni novičnik Mother Nature in si prebereš več o knjigi in kartah Mother Nature, ki opisujejo 42 načel materinstva in so ti v dnevno oporo ter navdih na tvoji materinski poti.
V današnji epizodi lepo pozdravljam posebne sogovornice. Danes so kar 3. Z mano so še Tina Trojer, Urška Repnik in Nina Jenšterle. Situacija, zakaj smo se danes zbrale in odločile, da postanemo tale podcast, je po svoje zabavna, ker je, mogoče Nina, te povabim, da kar ti poveš, kako se je vse skup zgodil.
Dobar dan vsem poslušalkam in poslušalcem. Mi smo si že med sabo podelile veselje in hvaležnost, da je tale epizoda bila ustvarjena, oziroma, da je bila iniciativa za njo dana. Išla pa je seveda iz v bistvu hecanja v komentarjih na Facebooku, kjer sva s Tino nekako napletali pogovor o tem, kako se je fajn pogovarjati in mislim, da sem jaz takrat zase se sama sebi smejala, ne, kako je moj tok govora in način govora tak malo bolj upočasnjen in mogoče za nekoga tudi malo dolgočasen. In potem sva eno kot protivtež označile Urško Repnikovo, ki pa je znana potem, da je besede res frčijo, zelo hitro v zaporedju in imajo smisel, da se razumemo, a ne? In potem je uletela seveda ti Lara, tako kot sokol, ki je videl, tukaj se pa nekaj res fajnega kuha in si vse to zapakirala in rekla, dajmo se srečati in se bomo pogovarjale. In do tega trenutka v resnici nobena od nas ni vedla, o čem se bomo pogovarjale, in nobena od nas se sploh ni obremenjevala s tem. Ker mislim, da v osnovi zaupamo same sebi in druga drugi in imamo v zadju občutek, da je tem za pogovor v bistvu res velik.
Okay. Hvala, Nina. Pa da, da mogoče še Tina pa Urška še vidi malo povesta, da pozdravite ljudi, dodata kakšen stavek. Kako se počutite?
Lepo pozdravljeni še z moje strani. Jaz sem se tega pogovora res od prve sekunde, ko sem videla, da si nam pisala, se ful veselila ves čas. In Res vesela sem, da sem tukaj, no, s takimi fajn ženskami, ki mi v življenju v bistvu vse ful pomenite, čeprav Lara tebe kratek čas poznam, ampak ste mi vse tri prav tisto, nekako moje tleme vas čutim in hvaležna sem za to, ja.
Pozdrav še z moje strani. Jaz se tudi noro veselim v taki družbi, prav na smeh mi je šlo, kaj vse se bo zgodilo, ker z Nino pa Stino hodimo skupaj na šakti in tam znajo iti stvari po svoje na koncu že in se ful veselim. Mi je pa hecno, ker sem po moje lih kak mesec ali pa dva nekje v vesolje dala namero, jaz bi enkrat bila na kakem podcastu. In pol dobim vabilo in tako v najboljšega možnega ever in tako, ja, vesolje, bring it on, kar prepelji. Da se ful veselim.
Oh, hvala, Urška. Ja, Urška, ti si dan zame še tako malo uganka, ne? Ker mi dve se resnici sploh še nismo pogovarjali, tako, a ne? Tako da bomo videli, kaj se zgodi, po navadi, ko snimam podcaste z ženskami, ki jih ne poznam. Smo se pa odločili, da bi bila danes naša tema to, česar v prejšnjih epizodah še nisem naslovila. Se pravi, kaj nam prinaša korona kot ženska? Kaj so tisti izzivi, ki jih proži v našem notranjem procesu? A ne? Se pravi, kako se na to odzvati? In kje imamo priložnost zase, da pa vendar le hodimo po svoji poti, kljub vsem tem kaosu in nejasnosti in da izbiramo pogum, a ne, in resnico. Tako da ja, če ima katera tak prvi impuls, lahko komot uskoči. Jaz bi mogoče sem podelila eno podobo glede korone, ki me spremlja že od lanskega leta. In sicer, da je korona tako kot gumb na radiju, ne, za glasnost. In da je navila tvojo glasnost. In da glasnost tistega, kar je bilo v tvojem življenju že prej. A ne, spravi, da če si prej bila nekako vse, pa si sposobna bila držati prostor zase, pa skrbeti zase, imaš zdaj tega še več priložnosti delati. A ne, če si bil pa že prej v nekih takih težkih situacijah, v stiski, je pa tudi tega zdaj še več. A ne, nekako spravim, da navija voljum pač tvoje resničnosti in te pravzaprav res sili v to, da pogledaš, kaj se ti dejansko dogaja v življenju.
Ja, meni je najprej prišlo na misel, da me ta korona čas uči tega, da se res moj svet ustvarja iz mene. Zunanji svet se ustvarja iz mojega notranjega sveta. To me zelo uči, recimo. Da v bistvu, ne glede na to, koliko je kdaj zunaj svet videti, ne vem, grozen ali pa strašljiv ali pa nevaren, nestabilen, da je v bistvu znotraj mene pa lahko čist ena druga slika, ki se ji pa moram posvetiti, a ne, oziroma moram imeti čas za to, da jo sploh gledam, da se zazrem v notranji svet, da imam čas za njega. In ko to nekako ločem ali pa, ko se pogledam v notranji svet, vidim, da je lahko, da je v bistvu vse v redu. Meni nasplošno ni toliko grozen čas. Meni je v bistvu to čas ful velik priložnosti in ful velik lepih stvari opažam. No? To mi je tako najprej prišlo na misel.
Tako, ja. Meni je najprej na misel, ko si rekla, prišlo dve zadeve. Ampak prva je bila zelo jasna. To je to, kar me večina najbrž pozna, kaj zelo direktno povem. Jaz v prvi vrsti ne želim romantizirati tega obdobja. Ne želim, da mislim, itak ful se mi dogaja, ful je osebna rasti, norih poslovnih priložnosti, vsega. Ampak sama se vedno opozarjam, da ne želim generalno romantizirati, zdaj smo pa ful doma, pa šole vse otrok doma, dva meseca, kako smo se lahko povezali. Sej smo se. Kul je bilo, fajn je bilo, lušno je bilo, res. Ampak, če smo že pri pogumu, tudi v tem korona obdobju so se zelo napačne stvari dogajale z vidika žensk, mam, nosečnic, ne, porodnic, poporodnega obdobja. In ne želim, naj gre moj glas tudi sem, da se je dogajalo zelo veliko napačnih stvari, ki se ne bi smele dogajati. Ženske smo v tem, oziroma porodnice mogoče so v tem obdobju izgubile ogromno njih pravic, ki so se dolgo pridobivale. To mogoče, kar je bilo prej samoumevno, kar ni več, pa se sploh ne zavedamo, koliko časa so se mogle, ne vem, tudi dule, recimo Nina, koliko časa ste mogle koraka, da ste lahko bile pri porodih in zdaj pač kar spet niste. In vprašanje, kdaj boste. Zdaj je včer sicer ena porodnišnica objavila, ne, da ste spet lahko, ampak spet pod ful nekimi pogoji, to ni to. Mi je ful žal, pač to ni to, dajmo povedati, ne, če se zdaj pogovarjamo pogumno reči. Takrat marca ženske so rojevale same, brez partnerja, z masko, na oddelkih so bile same in so to pol spet romantizirali v smislu, ja, a veste, koliko je bilo fajn, ker jih ni noben motil, mislim. Oprostite, no. Se je fajn, da jih ni noben motil, pa da ni bilo tašče, pa mame, ki so prišle, pa je mogoče mama ni znala premeje postaviti, ampak ženske so bile lani osamljene. In patronažnih ni bilo, so puščale tehnico na vratih in so rekli, stehtajte otroka, pa mi javite, kako je. Ne. Mi smo v tem, če gledamo zdaj oskrbo mamic ali pa nosečnic, lani zelo šli nazaj. In ne glede na to, kako je meni osebno leto res prineslo nekega preskoka in jaz osebno sem ful ok. In moja družina je ok, a generalno stvari niso ok na tem področju. Ne? In jaz zmer pol tu se sprašujem, koliko je pol realno, mislim, jaz sem nek tak mehurček svoji družini ustvarila. Ne? In če poznate tist film, ki se dogaja v drugi svetovni vojni, ja, ki se dogaja v drugi svetovni vojni, pa so v taborišču in ati v bistvu svojemu otroku tako igrata se, no. Otrok se niti ne zaveda, da se v bistvu dogaja vojna zrav njega. Se mi zdi, da sem jaz to doma nekako naredila ta mehurček in mi smo ok, ampak zunaj svet ni čisto ok. In zmer tehta med tem, koliko smem biti res vesela za ta moj osebni napredek napram temu, kaj se v resnici dogaja mamicam, porodnicam, nosečnicam, mamicam. To je moja neka refleksija tega korona obdobja. Predajam naprej.
Ja. Uška, zanimivo, tudi meni ta film pogosto pride v misli. La vita è bella.
Točno, ja.
Prav velikrat vidim prispodobo z našim življenjem in našo situacijo tukaj in enako kolebam med tem, ne, kaj se mi v resnici zdi bolj prav, če gledam tako. Kaj je prav? Biti v realnosti kot je in se tako surovo, a ne, soočati z vsem, ja, kar pač kolapsira v tem trenutku, kazati na to, opozarjati, ali pač biti ta očka, ki je svojega sinčka pač vodil v eni usporedni realnosti znotraj koncentracijskega taborišča. In mogoče je to zelo osebno vprašanje, da sploh ni ene objektivne strani, ki bi bila bolj pravilna. Ker recimo jaz pri nas doma vidim, mi dva s partnerjem sva točno ta dva pola. On je izrazito aktivističen, razgledan v teh raznih teorijah, pristopih, ozadjih, ni da ni, vse ve. Ne? Jaz sem pa un pol, ki podpiram, verjamem in predvsem bolj čutim, da je to zame pot, to dobro, to svetlobo, ne da se obračam stran od realnosti, ampak da tisto, kar je dobrega, ostalo ali pa kakršna, se mogoče kakšna nova možnost dobra ponudi, da tisto podprem, ker je pač osebno to moja boljša kvaliteta kot biti aktivistična, pa v tem smislu, a ne, da se poglabljam v te slabe slabše plati, težje plati. Meni to preprosto ne gre dobro in sem ful hvaležna za ljudi, ki se s tem ukvarjajo, snemajo dokumentarce, izjemne intervjuje dajajo in sem jim res hvaležna, ker oni to delajo. Moja vloga je drugačna. Jaz sem to opazovala zdaj eno leto in ne moram se prisiliti iti na uno stran, ker imam kvalitete, ki me pač umeščajo v to stran. Ostani tukaj budna, seveda prisotna, bistra, poglej, kaj se dogaja, podpri, kar je dobrih semen, kaj je še možno, najdi nove poti, opogumljaj, bodi zgled. Tako da jaz sem nekako bolj na tej strani. A ne? Še posebej, ker me je koronska situacija postavila pravzaprav na to izbiro. Lani marca se je celo moje delo v eni noči ustavilo. Kot dula nisem mogla v porodnišnico več, kot vodja skupinskih priprav na čudovit porod so mi prepovedane skupine, kot vodja joge plesa so bile prepovedane skupine v kakršnikoli obliki ali pa številčnosti in je bilo tako, dve možnosti sem imela, da začnem pač se jeziti na polno, kazati, kako je to krivično, obupavati ali pa se usedem in pogledam, kaj se dogaja. Zelo osebno in zelo globalno. In prva korona marca lani, pač kakor je trajala, je bilo meni eno najlepših obdobij, zares. Zato, ker sem se ustavila po dolgih, dolgih letih zelo intenzivnega dela in kar naenkrat sem imela čas. Ful časa. In čas je najbolj neprecenljiva stvar. Čas je res neprecenljiv. Hvala Bogu za moja leta in izkušnje, da sem vedela, da je pač ta čas, ki ga zdaj v naročju imam, je neutralen. Od mene pa je odvisno, kaj bom z njim naredila. In pač neka ta podpora mene same, a ne, vznotraj me je peljala v najboljše možne smeri, ne, tega raziskovanja, kontempliranja, iskanja stika, iskanja odgovorov in sem bila zelo, zelo mirna. Ves čas sem bila, in še zdaj sem v resnici, moram reči, a ne, da ne glede na vse, kar ni idealno, tako kot si Jurčka povedala, se vsega tako zelo, zelo zavedam, še posebej, ko gledam pa svoje otroke in to šolstvo in to, tle se mi začne najbolj trgati, se mi zdi. Ampak v splošnem, pa ko tako gledam, pojavile so se nove poti, novi načini. Jaz sem mogla iz svoje cone udobja res velikrat, kar mi ni bilo dobro, nisem hotla, upirala sem se. In, ampak z vsem tem je stalno v bistvu prihajala naproti ta priložnost, da se pogledam in se odločim. Hočem, nočem, bom, ne bom. Kaj se učim v resnici? In mnogo je bilo, res ful je bilo teh učenj. Eno med njimi je bila ne nazadnje tudi ta nežnost do sebe. Ne na vrat na noc skočiti nekam, ker je zdaj vse drugačen. Oni, ki vejo, kako delajo na ta način. A je to res zame? Ne, jaz nisem šakti joge plesa online dala res dolg, ker to ni bilo zame takrat. Sem mogla v sebi marsikaj pogledati, nežnost preoblikovati, osmisliti sama zase, da je oblika, ki je zdaj na voljo, točno taka, da je z mano usklajena. In zato pač na drugi strani so tudi ženske, ki to cenijo.
Hvala, Nina. Jaz bi se navezala mogoče na to, kar si rekla, ne, kaj je zdaj moje, biti aktivist ali it vase. In jaz vem, da ko se je začela ta cela korona in potem tudi ta mogoče neka politična aktivnost v Sloveniji, sem bila ful v tem, a je zdaj moja, da grem tja, ne, na ulico, da sem glasna, da pač sem ta glas, ali je pač moje, da ostanem sama per sebi. In tako se mi zdi, ne 2 meseca sem se v tem rolala notri, ne? Pač prej sprašvala sama sebe. Skozi sem čutila, da ni moje, da ta boj ni moj. A ne? Da pravzaprav jaz čakam svojo priložnost, ampak, ampak zato, da bom pripravljena na svojo priložnost, moram pa zdaj pač poskrbeti zase. In tudi vem, da sem šla takrat tako enkrat, dvakrat nad proteste in mi res ni bilo. Pač tam ni mi bilo več, ne? Pač rekla sem si, ok, grem pogledati, dam si priložnost, ne, mogoče je tam prostor za me, ampak ga nisem čutila. Tako da potem sem pač tudi to odmiselna, ne, ta moment, da je to nekam, kamor bi jaz želela iti ali pa rabila iti.
Jaz sicer grem, mislim, sem bila že na protestu, mi tudi energija ni sedla, ker sem ugotovila, da tam jih je veliko proti, ne, in tudi, če smo mi proti s to energijo hranimo tistega, proti kateremu smo. In jaz mislim, da je to ključen preobrat v to, da smo za nekaj, ne proti čemu smo, ker bomo še vedeli, tisto bo sam še večje, če bomo vsi sklikali proti čemu ali komu smo, ampak za kaj smo. In jaz sem tu zelo se našla v tem skupinskem petju, recimo, v tem skupinskem dvigovanju vibracije, ker se vsi naenkrat dobimo ali na Zoomu ali pa v živo. In potem skup pojmo podvigujemo vibracijo. Mislim, ta moj aktivistični del mene mi še zmer ne oprosti, da ne hodim na proteste, ker pač jaz sem taka upornica in to. Ampak res vidim bolj pot v tem, da govorim, kaj, za kaj sem in kaj bo potrebno ustvariti, da z besedami v resnici manifestiramo nove stvari, ki želimo, da do njih pride. In hkrati ne želim biti čisto pasivna iz neke take odgovornosti, da bom lahko otroku mogoče čez 10 let rekla, ej, nisem bila čistih, kar itak nisem že en let, ampak ne želim pa zavzemati vse ne te pozicije, da bom pa zdaj samo doma srečna, ampak da tudi otrokom v resnici njihovi starosti primerno povem, tako je moje mnenje in jaz sem za to in to, da tudi otroka to vesta in sta za to resnico in pogumno stojita za njo. Se mi zdi tudi zelo pomemben del, vse pri nas doma.
Ja, jaz zelo najdem v tem, ko bi bila zdaj, a sem jaz bolj aktivist ali ko ne, oziroma, a je tu zdaj grdo, če se ukvarjam s sabo in se premalj svetom, če premalj rešujem svet, a ne. Ful sem se ukvarjala s tem, ker krivo sem se počutila, če sem se preveč sam s sabo ukvarjala, recimo. Ampak pa sem ugotovila, da v bistvu zame res kot en upor je to, da jaz zberem pogum in delam stvari, za katere sem prišla na svet. Da je v bistvu to najboljši protest, da s tem toliko stvari naredim, prav tak občutek sem imela. Jaz s tem naredim največ, kar lahko, če živim to, za kar sem jaz tukaj. In to je ful težko, je včasih težje, kot recimo, če bi šla na protest, a ne? To je tist, kar si rečeš, aha, Tina, tukaj pa moš ti vstati, iz uloge žrtve, iz velikih strahov, iz res tistih uporov, ki se ti noge tresejo, a ne? Ampak jaz sem to začutila, da je to moja pot in jaz tem usledim. In sem ful mirna s tem. Čeprav me mogoče, ja, še kdaj, joj, pa oni ful trpijo. In pa recimo vidim, ko padem v to nazaj, da bi rada ful druge rešvala, ful hiter vidim, koliko mi energija pade, koliko sem utrujena, prav fizično telo kar nekako ne zmore več tu v tem času ful opažem. Koliko je telo še bolj senzitivno in koliko mi hitro pokaže, kva je zame, pa kva ni. A ne? In tudi pol vidim, da recimo, ko ne vem, grem na Shakti dance ali pa delam nekaj, kar je zame dober, da v bistvu, koliko je pomemben, da pol zdaj to energijo pač ja vse nekako dvignem in s to energijo potem delujem naprej, a ne. Tu nisem pač za brez veze nekaj, da sem jaz pač fajn in briga me, ampak da res to energijo uporabljam za to, za kar sem jaz tukaj.
Veš kaj, Tina, moram prav še enkrat poudariti ta stav, ki se mi zdi fascinanten, a ne. Da je največje sporočilo temu, kar se dogaja, da nismo za to, da ne pademo v ta kolektivni džumbus in mešanco strahu, biti žrtev, biti nemočna. Da je v bistvu to, da jaz rečem temu ne in še naprej stojim, delam, sijem, se soočam, ne padam, ne prilagodim se. Da je to v resnici, ja, z enega taga, a ne, ne vem, v bistvu se mi zdi to res ful pomembno poudariti. Da je to ena vrsta protesta.
In to ful močnega v resnici, ne?
Ja. In po moje se ne zavedamo, koliko s tem veliko naredimo.
Ja.
So v bistvu te stvari čist na eni energijski ravni ali pa osebni, koliko so močne za zunanji svet, čeprav se ne vidijo. A ne? Ampak če smo senzitivne, mi lahko to ful čutimo. In to je meni lepota pol teh žensk, pa tega srečevanja žensk ali pa tudi ženskih krogov, naprimer, ker mi delamo res ene globoke spremembe vseb, pa med nami, in to se kar širi navzven. Ne? To je, kot če vržeš kamenček v vodo, v morje, na mirno gladino, kar te krogi se širijo. Tudi se mi zdi vsaka stvar, ki jo pri sebi zares narediš, se sigurno pokaže navzven.
Mi dala notri sem eno prispodobo, ki meni ful lepo nekako vizualizira. Ne? Če si ti predstavljaš, da imaš napeto rjuho, a ne, je to pač neka taka ravnina, neke te kolektivne zavesti, in potem spodaj daš prst, ne, in ta prst se dviguje čez to rjuho, ne, in to si ti, ne, ki se pač dvigaš in prebijaš in dviguješ to rjuho, v resnici vplivaš še na vse tiste, ki so okrog tebe. A ne, spravi, je nek učinek, kljub temu, da je neviden. In se mi zdi, mislim, ko si to, zdaj so, meni je prišlo gor beseda zaupanje, ne? Zaupanje, da kaj jaz delam tist, kar čutim, da je prav zame, da v resnici je okej. Okay. Kljub temu, da verjetno nikoli ne bom vedla, kaj se dogaja in na koga to vpliva, ampak je okej, okay, ne? In je to tisto pravo, ki pač je. Velikrat se zelo tem, da sem tak od človeka, ne, pač razuma in uma in iščem razloge in vzroke in pač hočem imeti se pokljukano in argumente in ampak se učima, ne, pač zaupati, da tudi če ne vem, zakaj, da pač, ja, da pač naredima, ne, in da se ne obadam s tistim, kaj bo pa to pomenilo.
To me zelo rezonira tudi z mojo veliko lekcijo tega leta, ki je bila odločitev. Ki je bila dejansko, jaz imam se moč odločiti vsakeč znova v vsaki situaciji. Vse sem prej to slišala na predavanjih, pa ono drugo tretje. Ampak letos sem dojela. Jaz imam v vsaki situaciji vedno se možnost odločiti. In to, da se jaz odločam, mene postavlja v ful močno pozicijo. In si lahko zaupam. In v najbolj shitty lousy situaciji, a ne, ne vem, so prepovedli partnerja, pa ne smem, pa moram imeti masko, se lahko odločim drugače. Kakorkoli se bom, tudi če bom šla v porodnišnico, sem lahko v avtu s partnerjem, pa še enkrat ne romantiziram, ampak te odločitve. In s tem, ko smo me, v bistvu, živimo to resnico svojo, in pogumno in mogoče še bolj izstopamo kot tisti, ki pač grejo na proteste pa se tam zlijejo v množici, ful bolj pogumljamo, kot si me mislimo, ali pa kot zdaj vemo. Recimo nam še zdaj v bistvu po enem letu od te prve prepovedi, ki se Nina govorila Marčevski, ne, po enem letu nam ženske pišejo, koliko jim je pomagalo, da smo mi takrat pri nas ne šli v to, joj, ne, zdaj to, pa grozno, pa to, ampak smo rekli, ok, kaj lahko zdaj v tej situaciji mi naredimo, da pomagamo ženskam, ki imajo jutri rok. In ta naša Marina, ki pač verjame v ta boljši svet in ne bo nikoli nehala verjeti in vse, jih je začela opogumljati, pač vzemi moč v svoje roke. In to imamo. Vsak izmed nas lahko v vsaki situaciji vzame moč v svoje roke. In se mogoče rodijo ene stvari, ki se drugače še ne bi bil pritisnjen v kot dobesedno, ne bi zgodile. Tako ti, Nina, ti si dejansko izmed nas ostala res, pač brez, pač nič nisi mogla delati. Koliko lahko se v taki situaciji res odločiš, ej, za sebe se odločam, kul bo, vredo bo in res iz te svoje notranje moči in jo krepiš. In jaz ful recimo v tem cajtu krepim to svojo moč, da si zaupam. Da si rečem tudi, če imam čudne ideje, ampak če men to vibrira in če men mirovnice pošle po telesu, bolj je to moja prava pot v tem trenutku, ne glede na to, kaj se zunaj dogaja. In te odločitve se mi zdi, ko to dojameš, da se za vsako situacijo lahko odločiš, a boš ti potisnil prst na tisto rjuho ali ne, to kolektivno dviguje in to je po moje naša naloga v tem trenutku. Vse tistih nas, ki smo pač bolj glasni in se izpostavljamo, tako se pač mi štiri trenutno recimo, da to prebujemo, da se bodo ljudje zavedali, da se lahko v vsakem trenutku odločajo. Pa tudi, če so se včer drugače, kot so si želeli, imajo danes novo priložnost in lahko drugače zbirajo, pa zberejo pogum, tudi če ga včer niso. In svet se kar ne podre, če se ti odločiš za sebe in če pogumno stopiš za tem, kar slišiš. In ful ljudi, ki te gleda, se mogoče najprej zgraža, pa se ti smejijo, ampak v resnici vidijo, ej, lej, tista se postavila za sebe, ona je naredila tako, ko čuti in se začne valiti. In jaz mislim, da je to del našega poslanstva, da prebujemo.
Pri takih besedah, kot takole poslušam, se pol vedno sprašujem zelo psihološko, a ne uno, kaj pa še vzadi, kaj pa še globi, zakaj, a ne, zakaj, kaj je potrebno, da človek res dojame, odločitev je v mojih rokah, to, kar mi občutki pravijo, je pravilno, to, kar mi telo, ki je senzibilno in ki ima vedno prav, sporoča, to je moja resnica. In je zelo povezano tudi z mojim delom zadnjih 11 let, ko sem opazovala ženske, ki so se pripravljale na porod in ko sem z njimi bila med porodom in vedno znova mi je tako prihajalo pred obraz in še zdaj mi skozi prihaja, da mi lahko govorimo, pišemo, pojemo, vse živo počnemo, ampak dokler človek res nima stika s seboj, so to samo besede. In se v njemu ne bo nič premakljeno. Fajn je seveda, da smo recimo menjše mnoge ženske v Sloveniji, ta zgled v smislu, ko bo človek dosegel točko, da se bo tega zavedel, bo hkrati tudi vedel, da ni sam, kar je zelo pomembno. Ker če se nekje zbudiš in se ti zdi, oj, edini sem, se lahko hitro spet ugasneš. In je fino dajati sporočilo svetu, tukaj je jata, tukaj je skupina zate, ko si pripravljen, pridi, nisi sam. Za ženske, za nas je to ful pomembno. Ampak ja, to se skozi sprašujem, kako iti v človeka toliko globoko, pa hkrati nežno in ne na silo, da se bo ta iskrca pržgala, da se bo ta trenutek zgodilo prebujenje. In nekaj pa mene tudi uči ta čas in to je, da stvari ne grejo na silo. Ankol. Zdaj pa še toliko manj. Se mi zdi, če se na te tine navežem, meni se tu zdi, da sem bolj in bolj in bolj senzibilna, da tako kam to gre, kaj vse jaz čutim, kar včasih nisem. In to ne v slabem smislu, tako da vse me boli, vse me premika. Nasprotno. Zmer bolj sem stabilna, ampak hkrati se mi zdi, da se mi kar eni senzori zbujajo in ene povezave so začele delovati, ko prej niso. In da ne morem nobene stvari več narediti na silo. Ker se toliko mučam zraven in toliko me vse boli, da ne morem več tega spregledati. Pa včasih sem, verjamem, da tudi vse me je tukaj, pa še množica drugih ženska, smo bile navajene v resnici iti čez sebe, iti dlje od naših meja, ne spoštovati svojih občutkov. Zdaj se mi zdi, da zelo, zelo hitro vem, kdaj to delam in me preveč boli, ne moram več.
Jaz bi se navezala na te, Nina, v tem, kako pomaga drugmu, da pač naredi ta nek notranji preskok ali pa spremembo. In jaz tukaj ful zagovarjam to, vsak se mora sam odločiti. Ne? Najprej mora biti naša notranja odločitev, za spremembo, za nekaj drugačnega. In tukaj se jaz vadim v sprejemanju. A ne, sem v tem mogoče rekla tudi varen prostor. Jaz sem tukaj, jaz ti mogoče lahko povem svojo zgodbo ali pa svoje izkušnje, ampak v resnici popolnoma prepuščam tebi odločitev, kaj boš naredil v danem trenutku. In tudi, če se odločiš, da tega ne boš naredil, ker ti je preveč strašno ali pa preveč grozno, je v redu. In zaupam, da boš pač to naredil ob svojem času ali pa nikoli. In ful se vadim sama sebe v tem, ko včasih tako reče kdo, joj, ta, naprimer, ne, če malo karikiram, ta metoda je pa ful dobra, to bi mogli zdaj vsi vedeti, to bi mogli biti v šolah, ne, to bi mogli, ne vem, vsi starši poslušati, pa tako, ne, ker niso pripravljeni in ne želijo in ne rabijo. In to je ful dobro za tiste, ki pač z njimi resonira, ne rabimo pa tega s tem vseh poseljevati. A ne, in ta izbira, ne, ta pač svobodna izbira in in tudi, a ne, probam si vedno reči, niso vse stvari sem takšne, kakršne jih jaz vidim na vzven. Ljudje imamo ogromno pretlage, psihološke, čustvene, kaj še vse nosimo s sabo, a ne, in ni smiselno pričakovati eni stvari od drugih in od nas samih. Ker pač stvari rabijo, da dozorijo. Jaz vedno rečem, pač lahko imam pred sabo jabko in če ne vem, ali je pozna ali hitra sorta, je brez veze, da pričakujem, da bo junija zrela. Ne? Mogoče bo pač šele oktobra, ampak če jaz tega ne vem, se lahko tam raztrgam, pa pač se ne bo nad zgodil. Ne? In ništo je z ljudmi, pač dati čas procesom.
Meni je super prispodoba drevesa, ne? Da si predstavljam, da sem jaz sam drevo, ker sem stabilna v svoji, pač v tem, kar sem, in samo izžarevam, kar sem. In ljudje, ki recimo pridejo mimo, se lahko stavijo pri meni, lahko jim nekaj dam, ne bom pa jaz se izrubala iz zemlje, poletela, poprosila, da kdo more mene, ne vem, poslušati, ali pa kdo prideti k meni, ali pa karkoli, a ne? Ampak samo biti tukaj in izžarevati to, kar sem, a ne? Meni se tudi tako, to recimo, je tist, kar sem recimo začutila ob tem, a ne, kako zdaj druge spodbuditi ali pa karkoli, se mi zdi, je to najboljši način. Sem biti to, kar si, kar drug, ki vidi to, ki jaz recimo vidim eno žensko, ki si je in meni ono, oh, wow, kak to dela, jaz si želim v bistvu, a ne, mene to dvigne in si želim biti taka in ni treba, da me nekdo posiljuje z nečim, a ne, ker jaz sama bom si bom to želela, ker bom videla, kako je drugo redu. Po drug stran, druga stvar, ki se mi pa zdi, da zelo premakne vsega človeka, je pa res en posluh, pa res pristen stik, a ne? To poslušanje, ta moment, ki se recimo zgodi tudi v ženskem krogu, ko smo sam priča druga drugi, pa kjer lahko res vsaka pove svojo resnico in je res samo sprejeta. Prav en tak balonček ljubezni, no. Ko pa res, ne vem, vse se ful zlajnen slišam, ampak res ljubezen, prav ljubezen tist je tist, kar ful premakne.
Mogoče sam na to drevo. Je okej, če ti še ne zoriš, pa druga jablana že zori. Mislim, da zdaj, če bo to poslušala kakaj mamice, ki so bolj na začetku, da nam imela občutka, da zdaj pa kar morajo letos doživeti totalno razsvetljenje. Mislim, jaz se s temi stvarmi ukvarjam 8 let, pa sem letos dojela ene stvari. In je okej, drevo je pomembno tudi v fazi, ko brsti. Drevo je tudi po zimi ful pomembno, ko kopiči vse in kompostira. In zdaj, ko se listki, zdaj vse ful zelenelo, zuna se to ful vidi. Tudi to je pomembno. Ne rabiš vsak dan cveteti na polno in je okej, če danes ni cvetov, pa če jutri še ni jabuk na tebi. Kul je počasi v svojem tempu. Važno je, da gre naprej. No. Da ni tistega pritiska. Zdaj pa vse so na teh delavnicah, jaz moram zdaj tudi iti, pa se tebi kar ne zgodi nek preskok. Tudi na šakte, jaz nisem bila ful dolg pripravljena, pa sem na kupca je ta vabla. In dokler ni pri meni dozorelo, pač nisem prišla. In to, ta mir, da je kul tudi, če še nisi tam, kjer ti misliš, da bi mogla biti.
Da povem to glede Shakti, ja, ne? Jaz zdaj, ko gledam nazaj svojo playlisto, da ženska, ko sem se z njimi pogovarjala, tako polovica jih je bila na Shaktiju, pa tega sploh nisem vedela, pa ena to še lepo povejo in sem jaz tako, kaj je s tem Shaktijem, ne, in glih to, ne, ni nam je zadnjič rekla, prit na Shakti, jaz tako, nisem še redi, ampak da sem tako, fuck, Lana, očitno boš mogla na Shakti. Bom pa šla ob svojem času, trenutno še ni moj čas.
Ja, absolutno. Sej, z vsem se postrinjam, kar se pogovarjamo. Ena stvar mi pa še tako pol v možganih malo zazveni. Recimo prispodoba drevesa, vse se strinjam, ampak kdo pa je tisti, ki mogoče postavi v prispodobi smerokaz? V tej smeri je drevo. Ali pa, recimo, da si ti sploh lahko izbrala Shakti, si mogla vedeti, da Shakti obstaja in mogla si vedeti energija, ki je v zadju, ki je prihajala do tebe, kar sem jaz pisala, objave, kar so druge ženske pisale, pričevanje. Tako da jaz se tukaj malo iščem ravnovesje med samo biti, sijati, dajati prostor, krepiti svojo prisotnost, kar so seveda bistvene kvalitete. Ampak en delček je pa tudi, da ko jaz želim širiti glas, recimo o Shaktiju ali pa o pripravah na porod na moj način, to ne pomeni, ej, posluši me, da te prepričam, ker to je nekaj najboljšega, kar si lahko zamisliš. Itak da ne, jasno da ne. Informirana odločitev pomeni, da jaz z ljubeznijo, z dobro namernostjo, zatem s to voljo do dobrega, tebi povem za to, da se ti sploh lahko odločiš, ker ne moreš se odločati, če ne veš, kaj imaš na izbiro. In če, če se nekdo, recimo v mojem primeru, jaz na moji strani ne potrudim, jaz se moram potruditi prenesti energijo skozi svoje besede ali pa skozi pogovor, to se pravi pisane ali pa govorjene, se moram potruditi skomunicirati kvaliteto mojega dela, da bo nekdo na drugi strani sploh imel priložnost kot sprejemnik prebrati, a je to zame ali ne. Sam ta delček sem še mogoče želela dodati na vse, kar ste povedali.
Jaz bi rekla, da tukaj vidim pač to pomembno delo dula, ne? Pač informiranje. In to, da ženska ima in pač možnost priditi v stik z nekimi informacijami in se potem odločiti za tist, kar sama čuti, da je njeno pravo. Ne? In tudi pač to vi počnete v vevi, a ne, spravi, ženskam ponudite informacije, ampak na koncu je odločitev vedno naša.
In sedemkrat mora slišati eno informacijo, da sploh nekam pride. Torej to, da Nina enkrat reče, pride na Shakti. Ok, vredo. Ne? Za vsako stvar, jaz sem tudi za ta podcast slišala, ampak pa jaz tudi v osnovi res ne sem zelo počasna, čeprav bi si kdo mislil, da ne, glede na to, kar vse smo na veva postavili. Bili prvi, ki smo to postavljali, mi smo šli na splet, ker smo hoteli iti na splet, ne zato, ker je bila korona, pa smo mogli iti na splet. Ampak jaz ful ne maram sprememb, jaz sem zelo počasna. In jaz moram vsako stvar res dosti, ker si še, da me prepriča. In ne mislim, da boš ti enkrat povedala, joj, jaz imam Shakti, ful je dober, to je čisto malo. Ne moš vsaj sedemkrat povedati, da s to v možganih se nekje, ali pa recimo to naravno barvanje lasnina, ki si ga tudi v bistvu mi ti pripeljala v življenje, ne? Pa si ti imela že delavnice v Trzinu, pa mene to ni približno, ni poklicala. Ne vem, enkrat si pa zrel, enkrat si pa pripravljen, ampak ni dovolj sem, da enkrat poveš. Res je treba dosti krat povedati. In tudi, ko se ti zdi že brez zveze, ker se ti zdi, da zdaj pa že vsi se vejo, ne vejo. Ljudje imamo ful kratek spomin in tak ta Instagram nas je navadil na 15 sekund, počasi bomo slabši po zlate ribce in sploh ne veš, kaj vse si prebral in kaj vse si videl in ponavljati je treba, ker ljudje kar ne vejo, ker so preplavljeni z informacijami in se zelo strinjam s tabo, Nina, je treba pogumno govoriti o svojih resnicah, ker drugač bo jih kdo drug bolj pogumno in bolj glasno in bolj zauzeto govoril in se bo pač tistega bolj opazilo, ker bo marketinško boljše pozicioniran, ne? Ali pa bo imel neke titule, pa bo tist naprej nosil. Tako da absolutno pogumno govoriti. Ustrajno in dostikrat.
da smo prišli do moje velike teme. Mogoče to tema za kakšen drug podcast. Ja, ampak mislim, moja tema je, kako pravzaprav postaviti sebe naprej. Ne? In, si vzeti ta nek marketing ali pa ne, socialne medije, za en tak cukrček zrava, ne, ker meni je to še vedno tako malo, se še spoprijateljujem, čeprav je že veliko boljško, kar je bilo. Pa vprosti Uška, ki sem narobe sklanjala ime. Sem že opazila prej, pa, da pač ne, neke te razlage, ampak ja, tako da veva. Tako.
Ne, ampak ful se bojimo tega marketinga, ali se ne bojimo, da bomo razvrednotili svoje delo s tem, ko bomo ful objav dajale. Zakaj ženske hočejo slišati, kaj mi delamo? Ne sam mi, ampak vsi. Ženske hočejo slišati, da se da delati sir, Tina. Sam če tega naš dosti krat povedala, ne bojo dojele. Ali pa ta podcast, ali pa... Ja, ženske hočejo to slišati. In tu moramo stopiti iz tega, ko so nas učili, bodi lepo tiho, pa ti sam delaj to, kar delaš. Ej, tako ne, dej pogumno povej sve, kot pa delaš.
Ja, da sem naučila iz tega, ven. Ker meni je to ful težko. Oziroma ne, jaz mogoče sem to tukaj me mot, recimo to, da pa pol toliko svega in recimo jaz pa, ko enkrat slišem informacijo, ful hek začutim, a mi nekaj zavibrira, a ne. In recimo, če pa pol kar vsi vaš čas nekaj in pa meni čaki, mislim, sploh ne, če znam to zelo dobro razložiti, ampak a veš tist, ko včasih pa že toliko prav preveč vsega, ne vem, jaz sem taka, da ful hitro začutim, no, a je neki zame, a ni, ne vem.
To so te različni tipi strank, veš. Eno so early buyeri, ki bojo takoj kupili, pa imaš polune, ki grejo zadnji dan v zadnjem momentu. Različni smo si.
Ja, jaz se tle tudi še pač učim, ful. Sem bolj na tvoji strani, Tina, ampak malo širim ta pogled na ljudi, a ne? Ker pač res vsi niso take kot jaz. Včasih sem pa samo po sebi sklepala. Meni je bilo jasno, ko informacija do mene pride, če je zame, jo bom takoj slišala. In če bo pol še 10-krat prišla, mi bo bistveno manj zanimiva, kot mi je bila prvič. In v bistvu se nasičam in ne potrebujem. Mogoče, a veš ti, na midvi so te dve volkulji, a ne, ki sicer ima rade pleme, ampak ima rade pa tudi samoto in to, da nam svet da mir, a ne, in če pol to prenesemo v ta poslovni vidika, ne, življenja, je to točno to. Enkrat mi povej, meni je to dost, a ne, in če mi pol še govoriš, mi težiš in me odbijaš s tem. Ampak niso vsi ljudje taki, a ne? Mene so pač mentori preparirali zdaj par let, a ne, v hecu, ne, tako. Pa to ti kradeš nosečnicam, ker jim ne poveš, kaj vse delaš in znaš in kako bojo one vedle, če jim ti ne poveš. Ja, pa se jim povem. Ja, pa ne moraš tako malo, to moraš večkrat povedati, a ne, kako bojo drugače vedle. Tako da vse malo iščem zdaj v tej kombinaciji, da vseeno stajam zvesta sebi, ker pač samo sledite enim preverjenim muštrom, pa verjamem, da so preverjeni in odkljukano označeni kot res učinkoviti, a ne poslovni modeli, sem videla, da to pač tudi ne gre. Ne moram, ne moram. Moram zdaj najti eno tako kombinacijo tega, da seveda služim ljudem, a ne, ker to je moje poslanstvo, ampak da v tem ustajam jaz sama tudi dobro. Eno misl sem še imela, bo prišla.
Mogoče na to temo marketinga pa to. Jaz ful vidim ta moment, da je pomembna pristnost, a ne? In pol časih pri komu, ki vidim, ne, pa pol tako malo skupiram, ne. Ampak vidim, da mi pač stvar tudi ne leži, ne, da pač ni čist moja, ne, in se mi zdi, da probam si dati to dovoljenje, da pač eksperimentiram in da ne rabim imeti zdaj perfekt vsebine in jasnosti, kako bom zdaj, ne vem, delala objave še za 5 let naprej, ampak da je pač skozi sem tak živ eksperiment. No. Mene je pravzaprav ful zanimivo gledati tako kakšne profile, naprimer na Instagramu, ko se že dlje časa obstoječi in potko poskrolaš dol in prav vidiš ta njihov razvoj, ki se dogaja v ozadju. Tudi glede tega, kaj povejo, kako povejo, koliko sebe izpostavijo. In se mi zdi, da tukaj zade še en proces zorenja. Ne, in da si pač moramo dovoljiti, da pač to je. Ena zgodba zase, v kateri se urimo in eni, naprimer, v tej skupinci so že ful napredni, eni smo še bolj na začetku, ampak glih to. Ne, zadnjič je bila ena pesem od Rumija, ki je pač notri napisala, bilo tako, ne, kaj je zavista. Ne. Zavist je tako, da pač nekoga gledaš, pa si mu fauš, ne. Namesto, da bi obrnil, pa bi rekel, wow, ta je pa že tam, ful dober, jaz bi tudi šel tja. Ne. Spravi, da pač obračamo ta naš notranji pogled in se odločamo za navdih namesto za zavist.
Meni se sem prej ena misel, pa ne vem, če ima nadaljevanje, ampak ko si o navdihu govorila. Recimo, da nisi zavisna, ampak te nekdo navdihuje. Mene recimo, pa imam jaz ful več followerjev, kot Nina Patina, ne? A to sploh nima veze. Mene obe ful navdihujeta. In ti, Lara. Mislim, jaz sem tudi mislila, da bi imela podcast, pa ga pač nima, ki ga naumela. Ampak nikoli ne veš, komu si navdih. In lahko si navdih nekomu, ki ima ful več followerjev, pa ful razdelano marketinško strategijo, ampak sebi ni tukaj pomirjen in na svoji poti. In meni ste vse tri res iskreno v navdih in se od vsake učim. Tako da, ja, delati to, kar čutiš, ker nikoli ne veš, kje premakneš koga. Kje se komu v navdih.
Mene tudi v bistvu v življenju tako najbolj premaknejo lihti, ko gledam ženske, kako uspevajo. Ko gledam drugo žensko, ki zbere pogum, pa se rečem, wow, pa je na začetku včasih ono, sej pa ni lahko, ker nima teh strahov, recimo, a ne? Ali pa, ma ni lahko, ker ima že, ne vem, razvit posel, pa, až pa si kar malo bogi, a ne? Ampak ne, še zmeri navdih tiste res premakne, mene pa na koncu premakne, ker si rečem, a bi jaz rada ostala tukaj, kjer sem? In je odgovor, ne. In pa naslednje vprašanje, in kaj bi lahko naredila, da ne bom ostala tukaj, kjer sem? Aha, nekaj se da, probam, a ne? In to mi je tako najlepše v bistvu, najlepše mi je v bistvu rastet ob tem, ko gledam druge ženske.
Jaz bi podelila eno izkušnjo z prejšnjega tedna. Bilo je ful zanimivo, ker zdaj v tem izobraževanju za dule smo imeli ponedeljek nek pogovor in smo se 2 ure pogovarjali o strahu in vseh možnih strahovih povezanih pač s nosečnostjo, porodom in kako jih premagati in kako se s tem handlati. In potem, ja, smo imeli še v torek ženski krog in je bil spet ta strah. No in v četrtek sem pa zvedla neke informacije, ki so me ful porinila v to občutek žrtva. Ne? In sem tako s fantom sva ležala v posli in jaz sem tam skor jokala, ker sem bila tam totalno v krču, kaj se je zgodilo in kaj sem naredila in kaj bo to prinesel. Ampak potem sem se zelo zavestno odločila, da ta situacija, da je to moja priložnost za rast. In da je to moja pot v neko svetlobo in v ljubezen. In mi je tako šifnal. In sem se začela jokati od ganjenosti, ker sem pravzaprav začutila to, tako prav prepravil me je ta občutek, it's okay, ne? V redu je, v redu bo. In sem ti pa mislil, da se pač jokam, zato ker sem še vedno v krču, ali pa ker mi je bed. Ampak jaz sem v resnici, mi je bilo zanimivo, ker sem, tako sem čutila res kaj eno preobrazbo, ne? Da sem tako v zelo kratkem času pač res obrnila tisti gumb in se odločila, ja, vse ta situacija je še vedno taka, kot je, ampak jaz sem se odločila, da jo pogledam z drugega konca in da pač jo bom zmogla. In da se bom lotila na način, ki mi bo okej, ki mi bo lahkoten in ki me bo podprl. Ne? In se mi zdi, da tudi pol je vsa tista neka teža, ki sem jo čutila, je tako pač šla. Ne? In mi je bilo zanimivo, ker ne vem, če bi bila tega sposobna, ne vem, par let nazaj, ampak tako se mi zdi, ker zdaj govorimo o teh odločitvah. Jaz vedno tudi, kaj ta odločitev je pač odločitev in se pač moraš ločiti od nečesa se ločiš. In je včasih je težko pustiti kakšne stvari za sabo, ker so nam ful znane in ful blizu in se res podamo v neznano. Ne? In tukaj pa spet prijemo do poguma. In tako.
Jaz sem pa v tem času zadnjega leta prišla tudi do točke, ko sem se odločila, da življenju rečem in ga milo prosim, če mi da mogoče malo dopusta. Zdaj se tudi tukaj se tako pogovarjamo, ja, ta odgovornost, pa izzivi, pa rastemo, pa bolj boli, bolj zrastemo, pa težje je, večje na vdih. Super, se strinjam, ne? Imam skoraj 50 let življenja na grbi in vem, da življenje tako deluje. Ampak zadnje časa sem pa začela razmišljati, kaj pa če imam jaz mogoče pravico reči življenju, hej, deva biti midva malo bolj na izi, saj malo. Saj vem, da to na dolgi rok mogoče za neskončnost ne gre, ne? Ker pač izkušnje na zemlji so zato, da skozi njih rastemo, napredujemo, bla, 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 vse to, kar vemo. Ampak jaz pa res bi, no, en tak, saj en tango, ki bi bil res smut, ki bi bil res samo zato, ker je fino biti lahkoten v užitku, v flovu, brez da je neke v zadju, kaj je zdaj tukaj lekcija, kaj se moram naučiti, v kaj moram zrast. A lahko sam plešem. En komad.
In pa smo pri tem užitku, ki vsakeč na šakpijo pride ven in pol se, ne, odkriva vsi nas.
Ja, in mislim, da Facebook mi je ta teden tako serviral ta ples pa ženska, pa ples pa ženska. In je ena ženska zapisala, da je gibanje oziroma ples ne, nekako stop za žensko v telo, a ne? Ker je bilo vprašanje, kako pač ženskem sploh omogočiti, da so povezane s sabo. Je tako, da jih najprej povežeš s telesom. A ne? In tukaj se mi zdi, da se potem zaključi ta krog ali pa pač tudi neko raziskovanje, kako pa sem zdaj jaz v stiku sama s sabo. A ne? Prek gibanja, ne? Prek nežnega gibanja, kar pač ples je v kakršnikoli obliki lahko.
Točno to, Lara. Evo, o tem bi jaz lahko pa govorila še nadaljnega pol leta, o pomembnosti zavedanja in dajanja si dovoljenja, da kot ženska, v ženskem telesu, kot nosečnica, kot mamo, kot ženska, da se mogoče znebimo tega, da moramo imeti en dodaten razlog, zakaj jaz plešem. A zato, ker imam talent, a zato, ker je to v moji družini, a zato, ker ne vem kaj. Ampak, ko odkriješ, kaj je ples, ne, mi smo temu rekli ples, ampak lahko pa rečemo tudi ozaveščeno gibanje, usklajeno z dihanjem, polna prisotnost v čutenju prek vseh pač teh petih naših znanih, ne, čutov telesnih. Čutiti gibanje, energije skozi svoje fizično telo, to je za nas ženske res enako pomembno kot to, da nam teče kri po žilah, da imamo pač zrak okrog sebe, brez tega je en del na smrtu. Zato jaz ne moram, da ne bi vedno, ko me nekdo vpraša, kaj pa ti delaš, ne? In potem, ko rečem, ja, spremljam porode, vsi zasijejo, o, res, ne, to pa ful dobro. Potem nadaljujem, da sem učiteljca, ne, da predavam, to jim rata malo dolg čas, ne. Pol pa še rečem, ane, da sem pa učiteljca joge plesa, pa že vsi tako in me takoj ukalupijo v, a ja, to je ena od tistih, ane, kaj pa je sploh joga. In želim, a veš, te tri vsebine, neodvisno, da to zdaj jaz počnem, katerakoli od nas ali pa ženski nas poslušajo, jaz vidim, da se to ne da več ločevati. Če jaz želim nosečnico naučiti, kako roditi v svoji polni moči, jo moram najprej naučiti, kako biti v svojem telesu in ga čutiti in zaupati energiji, ki je v njem in čutiti energijo, ki je v njem. In to ne moram doseči na način, da jo o tem razlagam. Moram jo peljati skozi prakso in to ne enkrat, redno. In zdi se mi, da ko ženske, bolj ko ženske prihajamo v stik, svojim telesom. Pa dajmo tukaj še teta, ne, en umestni tekst. Biti v stiku s svojim telesom ne pomeni skrbeti za svoj zunanji izgled in blišč. Ne samo to, ker v tem je svet dosegel stopnjo že absurdnosti v resnici. Ne? In ko se rečem stik s svojim telesom, res mislim mnogo globje od tega. Kje jaz res živim? Kakšno je moje telo? Kako gledam na njega? Kolikrat ga pokritiziram? Kolikrat ga res potrkljam? In predvsem, kako v njem živim? Kako moja energija znotraj njega biva, kje se zadržuje, kje teče, kje je ukleščena, kje je neprehodno telo. In zakaj je to pomembno? Ker to je življenje. Ko v telesu energija več ne teče, v njem ni življenja. Pika, simple. In ko vabimo ženske, stopi v svojo moč, pogumno naprej po svoji poti, poslušaj, kaj ti govori, a ne srce, in sledi temu. To je nemogoče, če pred tem ne znamo res v užitku biti v svojem telesu in čutiti vse, svoj maternični vrat, kako diha. Svoja ledvica, a so zmatrane, a jokajo, ker so tako izčrpane. Svojo vranico, ki mogoče res na škrge diha in ne more več. A ne? Ko slišimo vse to v telesu, potem smo res močne. Takrat smo močni, ker nas nihče ne more prepričati v nekaj, kar ni res. A ne? In šakti kot tak, sicer ga zdaj, ga pripeljemo v naše pogovor z različnih koncev, je vsaj pri meni, način, kot ga jaz učim, je take vrste praksa, ker jaz vse to upeljem noter. Šakti kot praksa je sicer zelo natančna in pri vsaki učiteljici zelo drugačna, je pa odvisno, kakšne poudarke potem daješ. In je spontano, pri meni pač spontano nastal tak, da, da gremo res tja, kjer so mogoče najbolj tabuizirane teme. Nežno, nežno. Zdaj, glede na izobraževanje, v katerih sem trenutno, bo mogoče iz te prakse nastalo še nekaj bolj drznega, še bolj zdravilnega v resnici in se mi zdi v resnici tudi res ful potrebnega. Ko pogledamo v svojo spolno energijo.
Super. Se veselim, Nina. Tudi tebe in tvojega razvoja skozi to, no? Ja. Pa mogoče bi samo dodala, ne, danes tako vrtimo okrog šakti, ampak povabilo pa je, da si ti izbereš tist, kar tebe podpira. In ne rabi biti šakti. A ne? Mogoče niti ne rabi biti ples. Lahko je karkoli. A ne? In potem tukaj spet pridemo do tega biti v stiku s sabo in se pač odločiti za tisto, kar nas podpira. In mogoče v tem procesu naredimo tudi par stvari, ki pač niso v redu, ampak potem vemo, da pač tja ne gremo več in iščemo naprej, a ne. Ta nežnost do sebe, tudi če naše odločitve niso v prvo 100%, ne. Tako, kaj je rekla prej Urška, ne. Vsak dan znova se odločam in moja odločitev danes je lahko drugačna od tiste včeraj.
Pa tu mogoče, zdaj sicer smo reči dolge, ampak ta pomembnost ritualov za žensko, ne. Torej, meni je najlepše bilo na šaktu, pa sem po moje ene 2 leti že, hodila, dokler je bilo živo, ampak ko smo mi recimo se dobivale tam pod milim nebom, pa so bili konji, pa so bile gore, to je nora izkušnja. In pol krog žensk pleše okrog ognja, mislim tako, kada sre noro, ko pride z maternico, on ka bi kar kričal od veselja, pa itak ne kričiš, ker je to fajn. Koliko je za ženske pomembno, ja, da se gibamo v to, da plešemo, pa da imamo rituale. Tega jaz to dolg nisem razumela, ker ženske smo ciklična bitja, ki rabimo to. Se je že luna, menstruacija sta v bistvu eni ciklični zadevi. Koliko se okrepimo, ko take stvari delamo skupaj? Torej, vsaka za sebe, ja, ampak koliko moči, koliko se maternice povežejo med sabo, ne, ti si prerekla, da boš blessingo imela, da boš vodila, ne? Koliko je pomembno, da ženska vsaka za sebe sicer dela, ampak da se dobivamo tudi skupaj. Ker se usedemo, ker se naše maternice poveža, zavibrira in pol iz tega skupnega lahko ful skreiramo. ta moč, ki pride, enkrat se prav spomnim na šaktju, ko smo bile v dvorani, ne vem, kaj je bilo, a si nas še tukaj terala s tem dihanjem, da smo res vse ful dobro dihale, ampak enkrat je bila taka energija na tistem skupinskem delu, kjer še ti vodiš, torej ni bil prosti ples, kar sem jaz tam začutila, to, ne vem, če spol znamo opisati, to skupinsko žensko in ko se skupina žensk dobi, lahko premakne svet. Zato se mi zdi toliko pomembno, da ženske tudi se skupaj dobivamo in kreiramo. Tako danes recimo, tako da še na tem mestu enkrat hvala Lara za zato, da si drznila tri povabita, veš, ni easy handla treh sploh na nas in ti je šlo super. In ta skupinska kreacija lahko ful več naredi. Tako da k temu vabim svoje strani, ja.
Ja, tako sem noro lepo sliko zdaj videla pred očmi, ko sem te poslušala. Ta power, a ne, žensko energijo in naše telo in predvsem naša medenico bolj pogosto povezujemo ali pa dajemo prispodobo oceana. In je res, ne, ko večkrat plešeš na ta način, je res ta oceanski občutek je v medenici, ko da res notor valovi ena taka mogočna voda, ki ni nikoli primer, ki in ko si opisovala, ne, ta skupinski feeling, se mi je zdel, ja, a ne, to je ta power oceana, ki je lahko ful miren, tako, s kom mi vidiš valove, kom jih vidiš, ne, ampak power za njimi je pa ne, najmočnejši v resnici, ne, voda, kot ženski element, se to vemo, je v resnici ful močna, ful močna. Kamorkoli jo daš, ona nekaj naredi, ne, tudi skozi kamen pride, ocean premika oceansko dno, obale, ni da ni, ne, in ko si opisovala, kako smo tam plesali, prav čutim, ja, uno, ko na mest enega vala ali pa enega jezera se začne premikati cel ocean in to je powerful.
Jaz predlagam, da s to podobo zaključimo naš pogovor. Ženski ocean ženskih medenic, ki valuje skupaj in premika ta naš ljubi svet. Tako da ja, hvala Tina, hvala Urška, hvala Nina, hvala meni. Želim vam lep dan in vidimo, kdaj se nam poti spet srečajo.
Hvala, Lara.
Projekt Mother Nature je plod triletnega mednarodnega sodelovanja žensk iz petih držav. Namen projekta je bil, da ustvarimo nekaj, kar bo v pomoč mamam ter strokovnjakam, ki delajo z ženskami pri ozaveščenju izkušnje materinstva. Ustvarili smo knjigo in karte Mother Nature, ki se medsebojno dopolnjujejo v opisovanju 42 načel materinstva. Ta načela niso neke znanstvene resnice, ampak spoznanja žensk, ki so bila del projekta in vključujejo vse tisto, kar so one pogrešale ali pa jim je bilo pomembno v njihovi materinski izkušnji. V knjigo je vključeno poglavje o vodenju ženskih krogov s pomočjo kart Mother Nature in če kupiš knjigo ali karte, boš povabljena v Facebook skupino, kjer ti bom odgovorila na tvoje vprašanja, kako lahko sama vodiš svoj ženski krog in boš bila tudi povabljena, da sodeluješ na spletnih ženskih krogih.